Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske donela odluku o raspisivanju referenduma u sudu i tužilaštvu BiH, to je kršenje Dejtonskog sporazuma, izjavio Valentin Incko. Dan uoči presude Gotovini, u Zagrebu protest hrvatskih veterana. Sudija Euleksa potvrdio optužnicu za ratni zločin protiv troje kosovskih Srba iz Novog Brda. Danas nastavak socijalnog dijaloga vlade i sindikata. Novi zemljotres u Japanu. NATO bombardovao skladišta municije kod Tripolija. Kontakt grupa za Libiju za odlazak Gadafija i podršku pobunjenicima. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti različite očekivanja lidera Albanaca sa juga Srbije od dijaloga Beograd-Priština, predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi i Orhan Recepi, zamjenik predsjednika Skupštine Preševa.
Očekujemo da će se kroz te pregovore rešiti problemi koji se tiču priznavanja dokumentacije sa Kosova. Deca koja se rađaju na teritoriji Kosova ne mogu ovdje biti upisana.
Od dijaloga između Beograda i Prištine očekujem da će ovaj dijalog da dostigne onaj najviši vrhunac gdje će da se srede nove granice na Balkanu.
U Hrvatskoj velika napetost uoči presude Gotovini, Markaču i Čermaku. Nevladine organizacije pozivaju na smirivanje tenzija. Iz Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Veterani nisu jedinstveni u velikim grupama, uvijek se mogu naći nekakvi divljaci koji će svaku priliku nezadovoljstva smatrati dobrom prilikom da razbiju najbliži izlog.
Pretnje nasiljem i govor mržnje u oči za kraj maja najavljene parade ponosa u Podgorici.
Naravno da je potreban odgovor države, posebno kada se osjeća da postoji udruživanje onih koji imaju potrebu da svoju mržnju iskažu na nasilan način.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske prihvatila je predlog Milorada Dodika i donela odluku o raspisivanju referenduma na kojem će se građani ovog entiteta izjasniti o zakonima visokog predstavnika, posebno o sudu i tužiloštvu Bosne i Hercegovine.
Mi moramo dići svoj glas i ukoliko sud ne želi da donosi relevantne odluke, onda mi moramo da ovdje kao odgovorni narodni poslanici i ja kao predsjednik Republike, naravno i vlada, ostavimo za sebe dokument koji će ukazati da u ovom vremenu su bili ljudi koji su suprotstavili jednoj arogantnoj politici nametanja rješenja i opravdanja stereotipa za koji nema realne osnove.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izrazio je ozbiljnu zabrinutost povodom izjava na sednici Skupštine Republike Srpske. On je naveo da je neodgovorno podsticanje Skupštine da pokrene proces protiv suštinskog dela Dejtonskog mirovnog sporazuma. Opširnije ovome posle vesti. U Zagrebu je najavljen prvi u nizu skupova udruženja hrvatskih veterana dan uoči izricanja presude Haškog tribunala hrvatskim generalima Anti Gotovini, Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču. Oni su optuženi za progon srpskog stanovništva iz Kninske krajine 1995. Predpretresni sudija Euleksa u Okružnom sudu u Prištini potvrdio je optužnicu protiv troje kosovskih Srba iz Novog Brda nakon tri odlaganja sednice. Oni su optuženi zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu 99. godine. U Beogradu se nastavljaju pregovori predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca o potpisivanju socijalnog sporazuma. Deo sporazuma trebalo bi da bude i minimalna cena rada po satu. Predstavnici sindikata najavili su da neće odustati od zahtjeva da cena iznosi 103 dinara, a poslodavci su spremni da daju 96. Čišćenje Južne Morave na teritoriji Vranja od plastičnih kesa, flaša i drugog otpada trebalo bi da počne sutra prema najavama iz Ministarstva životne sredine. Problem Južne Morave privukao je pažnju javnosti kada je pre desetak dana na internetu objavljen snimak na kome se vidi da je jedan deo toka pretvoren u deponiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi snažan zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je sinoć severoistočnu obalu Japana. Centar za kontrolu tsunamija na Pacifiku nije izdao upozorenje od plimnog talasa. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama. Avioni NATO-a bombardovali su sinoć skladišta municije udaljena 10 km od Tripolija, saopštila je Alijansa. U glavnom gradu Libije juče su odjeknule dve snažne eksplozije čiji uzrok nije poznat. U međuvremenu u Kataru održan prvi sastanak novoformirane međunarodne kontakt grupe za Libiju, na kome učestvuju i diplomatski predstavnici pobunjenika. U završnom saopštenju skupa navodi se da Muammar Gaddafi mora da ode sa vlasti, a da pobunjenici koji se protiv njega bore treba da dobiju materijalnu podršku. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je da su osumnjičeni priznali da su izveli bombaški napad na metro stanici u Minsku. U napadu na stanicu Oktobarska 11. aprila poginulo je 12 ljudi, a više od 200 je ranjeno. Lukašenko je zatražio ispitivanje opozicionih političara.
Sada tražimo saučesnike i one koji su naredili napad. Možda će aktivisti takozvane pete kolone otvoriti karte i pokazati na one koji su ovo osmislili. Možda je to bio i vladin zvaničnik. Svi moraju biti ispitani.
Više od 800 tela ljudi ubijenih za vrijeme diktature Sadama Huseina pronađeno je u masovnoj grobnici na zapadu Iraka, izjavio je irački ministar za ljudska prava Mohamed Čija al-Sudani. Reč je o najstrašnijim zločinima i teškom kršenju ljudskih prava, naglasio je al-Sudani. U Beogradu je rano jutros preminuo književnik Brana Crnčević. Pored njegove književne karijere ističe se i Crnčevićevo političko angažovanje, pa ga tako mnogi danas pamte kao dobrog prijatelja bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. 1990. godine izabran je za predsjednika Matice iseljenika Srbije, bio je član SDS-a i zagovornik nevinosti Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odluka Skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrdila je analize nekih međunarodnih zvaničnika koji već mjesecima upozoravaju na mogućnost disolucije BiH. Dok domaći analitičari ističu da je Milorad Dodik posljednjim istupima prešao kritičnu liniju na kojoj je intervencija međunarodne zajednice neophodna, njeni predstavnici saopštavaju da će pratiti situaciju. Opširnije od Žane Kovačević.
Da li podržavate nametnute odluke visokog predstavnika, posebno one o zakonu o sudu i tužilaštvu BiH? Referendumsko je pitanje koje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje već mjesecima. Nekada miljenik Vašingtona, Dodik se u posljednje vrijeme smatra opasnim za stabilnost na Balkanu zbog stalnih zahtjeva za većom autonomijom Republike Srpske, pokazuje tajne depeše američkih diplomata do kojih je došao sajt Wikileaks, a u koje je uvidimo Reuters. Još 2009. godine bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English Dodikovu retoriku ocjenjuje kao opasnu, a zbog sveprkosnih stava i težnji ka secesiji, Washington je želio da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini zauzme oštri stav prema Dodiku. U međunarodnoj kriznoj grupi smatraju da poziv na referendum u Republici Srpskoj ne treba shvatiti suviše dramatično, jer se postojanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine ne može dovesti u pitanje ničim, pa ni referendumom, kaže analitičar ICG-a Marko Prelec.
Jasno je da međunarodna zajednica stoji iza tog suda, on je izglasan u skupštini Bosne i Hercegovine normalnim putem i takav sud treba da postoji. Čak u Republici Srpskoj postoji svijest da svaki nivo države mora imati i pravosudnu vlast.
Prelec ipak naglašava da cjelokupna politička situacija u zemlji nije dobra.
Pa mi smo zabrinuti. Vidimo da politički pogledi većine triju konstitutivnih naroda se više i više udaljavaju i teže je vidjeti sliku jednog opće prihvatljivog projekta budućnosti Bosne i Hercegovine.
Da budućnost Bosne i Hercegovine nije u raspisivanju referenduma, nego razvoju ekonomije i privrede, smatra i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, podsjećajući da referendumi od prije dvije decenije nisu ništa dobro donijeli nikome u zemlji.
Sjećamo se kako je to prije 20 godina ne ponovilo se, počinjalo pitati narod da on vodi politiku umjesto lidera. Ne mislim da može izdobriti i općenito, kao što sam malo čas kazao, ne možete vi nahraniti narod pričama o referendumima, o ugroženostima, o tome da su oni neki drugi krivi, da je međunarodna zajednica kriva, da je visoki predstavnik kriv. Slušamo mi tu priču već 20 godina i vidjeli smo da nikad nije dovela do dobra.
Domaći analitičari upozoravaju da politika koju Milorad Dodik vodi već nekoliko godina prijeti da podijeli Bosnu i Hercegovinu, jedan dio njene teritorije i pripoj Srbiji, kaže dugogodišnji BH novinar Mirko Šagolj.
Tu apsolutno nema nikakve dileme, to je samo pitanje forme i varijante kojom on nastupa na liniji rušenja Bosne i Hercegovine. Ako međunarodna zajednica ne poduzme nikakve odlučujuće korake protiv politike Milorada Dodika, i njega će sjediti drugi, onda se sigurno Bosni i Hercegovini ne piše dobro.
Čini se da definisane strategije međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu neće ni biti, jer ova zemlja već odavno i nije u fokusu njenog interesovanja, a naročito nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Teško da se može očekivati bilo kakva reakcija u Briselu kada je u pitanju unutrašnja nestabilnost u Bosni i Hercegovini, pa i najave o njenoj podjeli, jer BiH više i nema svojih predstavnika u tijelima Europske unije, podsjeća dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Elvir Bucalo.
Evropljani već mjesecima, već pola godine pozivaju da se osnuje vlada kako bi imali nekog svog sagovornika u Bosni i Hercegovini. S druge strane očekujemo njihovog šefa delegacije koji bi trebao biti taj čovjek koji bi se nosio sa dnevno aktualnim problemima kao što je ovaj šef delegacije, kad kažem jedini i ključni čovjek Europske unije u Sarajevu, trebao bi da ima u rukama sankcije i da ima u rukama stimulacije. Tako da bi mogao da se odnosi prema onome šta se dešava i šta se poručuje iz Sarajeva ili iz Banja Luke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Hrvatskoj velika napetost uoči sutrašnjeg izricanja haških presuda trojici hrvatskih generala Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku, optuženi za ratne zločine u Oluji. Brojna braniteljska udruženja već danas posle podne počinju sa skupovima podrške, a neki tvrde da će u slučaju neoslobađajućih presuda doći do prave eksplozije narodnog nezadovoljstva i sutrašnji petak nazivaju danom D za Hrvatsku. Istovremeno vlada i nevladine organizacije pozivaju građane na mirno prihvatanje prvostepene presude Haškog suda. Iz Zagreba izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Sveta Marija, majko Božija, moli za nas grešnike.
Hrvatska vrije, barem po vijestima i molitvama iz braniteljskih udruga. Prvi u nizu skupova potpore generalima, mimohod kroz grad i molitva u katedrali, održat će se večeras u Zagrebu u organizaciji specijalne policije, gardijskih brigada i dragovoljaca Domovinskog rata. Skupina branitelja iz Osijeka krenula je jučer automobilima u Haag, noseći optuženim generalima blagoslovljenu krunicu i križa sucu Oriju, topničke dnevnike, u stvari zapise iz ratnog Dubrovnika i Vukovara.
Naš cilj i svrha je samo da odemo što bliže da budemo točki i mjestu gdje se izriče ta prvostupanjska presuda.
Unatoč pozivima iz vlade i porukama samih generala da u njihovo ime ne trebaju prosvjedovati, Udruga hrvatskih branitelja 1990. do 96. ne odustaje ni od velikog subotnjeg prosvjeda na trgu Bana Jelačića u Zagrebu pod nazivom Za domovinu. Glavni organizator je bivši specijalac Željko Sačić.
Onima koji strepe s razlogom da će doći do nereda, poručujemo ne, neće doći do nereda i nećemo, nama nije interes da mi na silu idemo na Markov trg, nego nam je interes da vi s Markovog trga što prije siđete.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor sastala se jučer s predstavnicima braniteljskih udruga kako bi amortizirala moguće masovnije nerede. I 19 nevladinih udruga pozvale su jučer građane na mirno i dostojanstveno prihvaćanje prvostupanjske presude Haškog suda, ističući kako je Olujom definitivno slomljena pobuna dijela Srba u Hrvatskoj i skršena samoproglašena Republika Srpska Krajina, ali podsjećaju i na crnu stranu akcije, palež, pljačku i ubojstva civila. Tužiteljstvo je za Gotovinu zatražilo kaznu od 27 godina zatvora, Čermaka 17 i Markača 23 godine. Čitanje presude Hrvatska će televizija sutra izravno prenositi. Predsjednik države Ivo Josipović ne želi prejudicirati kakva će presuda biti, ali kakva god bude, kaže, Hrvatska će morati sa dostojanstvom poštivati.
Ja ne mislim da će se svijet srušiti, niti da će se bilo što dogoditi što nije u skladu sa hrvatskom pozicijom poštivanja pravnog poretka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
O tenzijama uoči presude hrvatskim generalima razgovarali smo sa predsjednikom Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava Zoranom Pusićem.
Mislim da ako jedna civilizirana zemlja se odlučila na suradnju sa Međunarodnim sudom, onda treba i konsekvence toga prihvatiti. To što se tiče pravne strane. Ali što se tiče moralne strane, ono što ja najviše zamjeram različitim bukačima koji zapravo sada podstiču ljude i govore isključivo o ovoj trojci koji su optuženi, dok se žrtve uopće ne spominju. Ono što je nedvojbeno i zapravo nitko danas normalno više u to ne sumnja, jer je da je bilo oko 600 civila, mahom staraca, da su stradali, brutalno ubijeni bez ikakvih razloga, da je tisuće kuća spaljeno i deseci tisuća kuća potpuno opljačkano.
Najavljen je niz protesta hrvatskih veterana, prvi je danas uoči presude. Očekujete li puno ljudi i hoće li to mirno proći?
A čute, teško je reći. Veterani nisu jedinstveni u velikim grupama, uvijek se mogu naći nekakvi divljaci koji će svaku priliku nezadovoljstva smatrati dobrom prilikom da razbiju najbliži izlog. Neke organizacije veteranske su se ogradile od bilo kakvog nasilja, rekli su da će oni protestirati jer smatraju da su ova trojica ljudi nisu odgovorni za to i da su oni branili svoju zemlju. Ratni zločin je moguće počiniti u obrambenom ratu i zaslužuje našu osudu, kao što žrtve zaslužuju našu potporu i razumijevanje bez obzira sa koje su strane. Žrtve su ratnih zločina, su naprosto žrtve. To je mnogim ljudima je teško prihvatljiva.
Kakvu presudu očekujete?
Ja sam bio u Hagu i slušao sam argumente i tužitelje obrane. Nisam uvjeren da će presude biti oslobađajuće, što ovi svi očekuju. Mislim da neće biti niti tako drastične kao što je tražilo tužiteljstvo. Ali mislim da će se raditi o zatvorskim kaznama dužine između 10 i 15 godina.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske donela odluku o raspisivanju referenduma u sudu i tužiloštvu BiH, to je kršenje Dejzonskog sporazuma, izjavio visoki predstavnik Valentin Incko. Dan uoči presude Gotovini u Zagrebu protest hrvatskih veterana. Sudija Euleksa potvrdio optužnicu za ratni zločin protiv troje Srba iz Novog Brda. Danas nastavak socijalnog dijaloga vlade i sindikata. Novi zemljotres u Japanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeći sastanak Beograda i Prištine bit će održan sutra u Briselu. Lideri Srba i Albanaca sa juga Srbije očekuju da u nastavku pregovora budu rešena mnoga sporna pitanja lokalnog stanovništva sa obe strane granice. Oni očekuju da će na dnevni red dijaloga doći i pitanja vezana za priznavanje univerzitetskih diploma i izdavanje dokumenata, ali i za definisanje granica. Opširnije Branko Vučković.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, kaže da se lokalna samouprava prema dijalogu između Beograda i Prištine odnosi veoma pragmatično i sagledava ga sa aspekta poboljšanja života ovdašnjeg stanovništva. Iako Beograd i Priština ocenjuju da su ti pregovori tehničke prirode, oni su za nas veoma bitni, jer očekujemo da razreše mnoga pitanja koja su za nas od vitalnog značaja, kaže Kamberi.
Očekujemo da će se kroz te pregovore rešiti određena pitanja, odnosno problemi koji se tiču priznavanja dokumentacije sa Kosova. Mi imamo ogromni problema ne samo sa diplomama, već čak i kada se deca koja se rađaju na teritoriji Kosova ne mogu ovdje biti upisana. I očekujemo da će se kroz te razgovore takva pitanja naći na dnevnom redu i rješavati. Za Prištinu i Beograd možda su tehničkog značaja, za nas su od vitalnog značaja. Također svaka relaksacija odnosa između Beograda i Prištine će dobro doći u ovom regionu.
Za razliku od Kamberija, Orhan Redžepi, zamjenik predsjednika Skupštine Preševa, jedan od bivših komandanata oslobodilačke vojske BPM, od dijaloga očekuje mnogo više, a pre svega jasno definisanje novih granica na Balkanu.
Od dijaloga između Beograda i Prištine očekujem da će ovaj dijalog da dostigne onaj najviši vrhunac gdje će da se srede nove granice na Balkanu. Ako mislite na albansko stanovništvo ovdje u Preševu, onda će to da se izrazi u najboljem mogućem smislu i da sve ide ka tome da se uspostave nove granice, nove pravedne granice na Balkanu.
Dragoljub Filipović je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije iz Preševa. Smatra da je bilo kakvo prekrajanje granice na Balkanu nerealno i da dijalogom treba rešiti pitanja od životne važnosti za građane Kosova, ali i juga Srbije.
Treba da se izvuče ono što je i najbitnije i najelementarno za život naših sugrađana na Kosovu, iz prostog razloga što i mi zbog blizine kontaktiramo sa tim ljudima i oni dolaze dolaze kod nas i mi odlazimo kod njih i znamo u kakvim su životnim situacijama. Bitno je da mi u tom sagledavanju ovdje nismo izazvali nikakav naš unutrašnji sukob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Branko Vučković.
Telekom Austrija saopštio je da je dobio obaveštenje o produženju roka do 3. maja za poboljšanje ponude za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbije. I dok deo ekonomista navodi da se produžavanjem roka izašlo iz okvira zadatih tenderom, ljudi bliski vladi i ekonomski stručnjaci iz Beča smatraju da je razlog produžavanja tempo rada Srpske komisije za zaštitu konkurencije. Detaljnije od Branke Trivić.
Podsjetimo, austrijski Telekom se jedini javio na tender, ali je ponudio samo 950 miliona evra za kupovinu srpskog operatera i 450 miliona za investicije, uprkos tome što je vlada Srbije utvrdila da je minimalna cena 1 milijarda i 400 miliona evra. Čini se da dobar deo objašnjenja za ovo produžavanje leži u Komisiji za zaštitu konkurencije i u njenom redovnom tromesečnom roku za procenu monopolske pozicije Telekoma Austrija u slučaju da ta kompanija potpiše ugovor o kupovini srpskog Telekoma. Naime, komisija je početkom marta odbacila zahtev austrijske firme da se po hitnom postupku izjasni o prijavi nameravane koncentracije vlasništva. Komisija će međutim odluku doneti tek krajem maja, a austrijski kupac, čija cena će logično zavisiti i od odluke antimonopolske komisije, treba o kupovini da odluči do 3. maja. Juri Bajec, ekonomski savjetnik premijera Srbije Mirka Cvetkovića, u izjavi za Radio Slobodna Evropa također nagoveštava da dodatni rok za odluku koju je zatražio austrijski partner ima veze sa tempom rada Komisije za zaštitu konkurencije.
Ja mislim da oni imaju problem s ovom antimonopolskom komisijom i ne žele da uđu u neku transakciju koja bi im posle stvarala neke probleme u toj oblasti. Naravno, oni mogu doneti zaključak da bez obzira što bi bilo to većinsko učešće na tržištu, to nužno ne znači i zloupotrebu takvog položaja. A vlada sa druge strane nema razloga, s obzirom da ima samo jednog ponuđača koji u principu, dakle, i ponudom i insistiranjem na produžetku pregovora prosto pokazuje interes da ostane u igri, a vlada prosto isto ima interes da dođe do rezultata koji odgovara njoj, a njoj odgovara ova minimalna cena koja je ponuđena.
Pojedini ekonomisti, poput Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, smatraju međutim da u prodaji Telekoma više nije reč o tenderom zadatim okvirima, već o pregovorima s jednim partnerom bez ikakvog krajnjeg roka. Kovačević uz to ocenjuje da produženi rok dat austrijskom ponuđaču pokazuje da vlada očajnički pošto poto želi da proda Telekom.
Stvarno traljavo postupa, jer ako su uslovi tendera bili poznati, ako je poslije tendera predviđena čak i aukcija, onda je prosto nelogično bilo određivati minimalnu cijenu. Drugo, kad se već završio tender i kad je samo jedan ponudio 950 miliona, onda je stvarno trebalo reći nije uspio tender i tražiti drugo rješenje. Ovo što nam sad radi, u stvari je direktni predgovor bez javnosti. Ovdje više nemaju šansu drugi nego samo jedan.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za ekonomske istraživanja ocenjuje pak da vlada Srbije nije prekršila tender koji je raspisala za prodaju Telekoma, a da je razlog što austrijski kupac još nije dostavio poboljšanu ponudu, također u Komisiji za zaštitu konkurencije.
Koliko ja razumem, unaprijed je bilo rečeno da ukoliko bude više ponuđača, da će se organizovati javna aukcija, pa ko da više. A da ako bude samo jedan, da će se sa njim pregovarati o tome kako će se ta pogodba sklopiti. To je ova sad situacija u kojoj se trenutno prodavac, znači vlada Srbije, nalazi. Očigledno da kupac ne može da ponudi konačnu cenu sve dok ne zna odluku antimonopolske komisije. Očigledno je da je to i manje više jedini razlog.
Vlada Srbije sasvim sigurno neće spustiti tenderom određenu minimalnu cenu za Telekom Srbija, kaže Juri Bajec, pošto bi to predstavilo kršenje uslova tendera. Upitan očekuje li uspešan ishod pregovora sa Telekomom Austrija, savjetnik premijera Srbije kaže.
U mom mišljenju bi Telekom Austrija odmah odustao i rekao mi smo vam ponudili ovo, nećete, hvala, doviđenja. Pošto on već po drugi put traži produžetak pregovora, očigledno je njemu stalo i ja znam da su oni zainteresovani, ali hoće da budu sigurni da im to neće posle praviti neke probleme.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon najave da će u Podgorici 31. maja biti održan skup seksualnih manjina, usledile su i prve pretnje bezbednosti učesnicima Parade ponosa, za sada uglavnom kroz internet forume i Facebook. U pripreme ulične šetnje LGBT populacije uključio se i potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Pozivi na linč uz pogrdne izraze i najprimitivnije uvrede osvanule su na Facebook stranicama nakon što je nevladina organizacija Forum Progres najavila održavanje Parade ponosa u Podgorici za 31. maj. Uz to je otvorena nova Facebook stranica pod nazivom Stop održavanju parade u Crnoj Gori, u kojoj se pominje klanje, pajseri, organizovan dolazak u Podgoricu i slično. Komentarišući navedene prijetnje i govor mržnje predstavnica koalicije Zajedno za LGBT prava, koju čini preko 20 nevladinih organizacija, Ivana Vujović kaže da takve poruke zabrinjavaju.
I naravno da je potreban odgovor države, posebno kada se osjeća da postoji udruživanje onih koji imaju potrebu da svoju mržnju iskažu na naslovan način.
Navedenim prijetnjama je prethodila podrška premijera Igora Lukšića o održavanju Parade ponosa, koji je rekao da je jako važno razumjeti da se u nekom trenutku mora reći crta i pokazati da smo kao društvo spremni da prihvatimo različitosti. Istovremeno, njegov ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, u čijem je resoru i briga o seksualnim manjinama, je odbio da podrži organizovanje parade jer procjenjuje da bi se ponovile scene nasilja iz Beograda. Također, Dinoša je ranije konstatovao da u Crnoj Gori niko nije ugrožen, pa ni seksualne manjine. Ovaj stav je u oštroj koliziji sa stavom crnogorskog ombudsmana Šućka Bakovića, koji je konstatovao više puta da se pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori kontinuirano suočavaju sa brojnim predrasudama i diskriminacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Peti književni susreti u Subotici, posvećeni životu i delu Danila Kiša, počeli su sinoćnom projekcijom dokumentarnog filma reditelja Dragomira Zupanca o 20-godišnjici Kišove smrti. O njegovom delu danas u okviru manifestacije Književni kišobran govore Muharem Bazdulj iz Sarajeva, Time Đimeš iz Segedina, Saša Ilić iz Beograda i drugi. Javlji Subotice, Vesela Laloš.
Subotica je logično mesto za ovakvu manifestaciju, jer ona je, kao i sam Kiš, prostor na kojem se ukrštaju lome kulture, istorije i sudbine i u kojoj je Srednja Evropa ostavila svoj trag, koliko i u Kišovoj literaturi, objašnjava Boško Krstić razloge održavanja ovog uvek živog i aktuelnog književnog happeninga.
Ovo je peti kišobran. Dali smo mu to ime svojevremeno, ne da bismo branili kiša. Možda je pre bila jedna ideja da raširimo taj kišov kišobran iznad nas, da nekako probamo same sebe da zaštitimo od svega što se događa na ovim prostorima.
Film Danilo Kiš, uspomene i sećanja, zanimljiv je filmski portret književnika sačinjenog od fragmenata sećanja njegovih prijatelja, povezanih pre svega literaturom. Dragoslav Zupanc, reditelj filma i Kišov prijatelj.
Uvijek je bitno da kad su takve ličnosti u pitanju da se napravi presek, bilo povodom nekog jubileja, bilo povodom, kao što je Kišovi dani, da se napravi ponovo jedan pogled na njegovo delo i na njega kao ličnost.
Mirko Kovač, Filip David, Đerđ Konrad, Peter Esterhazy, Susan Zontag samo su deo književne plejade koja je činila Kišov umetnički i privatni svet.
Iz dana u dan se zapravo povećava jedan krug ljudi na međunarodnom planu koji se bavi istraživanjem njegovog dela. Kao da je to delo na neki način postalo ključ, kod za razumevanje mnogih stvari koje su se događale ovde.
Danilo Kiš, koga u istoj meri kao mi svojataju i susedi Mađari, svojevrsni je književni prorok u čijem se delu naša sadašnjost već dogodila. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske donela odluku o raspisivanju referenduma u sudu i tužiloštvu Bosni i Hercegovine. To je kršenje Dejtonskog sporazuma, izjavio visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko. Dan uoči presude Gotovini, u Zagrebu protest hrvatskih veterana. Sudija Euleksa potvrdio optužnicu za ratni zločin protiv troje kosovskih Srba iz Novog Brda. Danas nastavak socijalnog dijaloga vlade i sindikata. Novi zemljotres u Japanu. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 13 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!